Kenya ak presidentin isaanii uhuru kenyaata jedhatti vaayirasii koronaa xiqqaattullee taatu miilgal cabsuu jirti. Presidentin kun hora bulchoota isaa waliin taa'anii waan dhukkubi kun biyyaan miidhe akka dansaa qoratan gaafate. Galma Daawititti nu erge.
Pirezidaantii Keeniyaattan aangawoota mootummaa isaanii waliin kaleessa haala tatamsanii dhibee koronaa keenyaa keessa jiru irratti marii geggeessanii jiru. Marii isaanii kana gubbaatti Keeniyaattan dhibeen kun waliigalaan keenyaa keessatti lubbuu namoota hedduu galaafachuu dhabuun isaa eeggannoo mootummaatiin yookiin sababa maalii akka ta'e qoratamu akka qabu ajajanii jiru. Yoo dubbatanis amma tatamsanii dhibee kana gadi irra taa'aa jira jechuunis dubbatani Keeniyaa keessatti.
The good news though is that in the middle of this crisis the curve is beginning to flatten. However, we must not celebrate this happy moment too soon, but rather celebrate it with a great deal of caution.
Akkas jedhu Keeniyaattan, oduun gaariin amma jiru weerarri dhibee kana akka giraafiin agarsiisutti gadi bu'aa jira. Kana garuu dafnee gammaduu hin qabnu of eeggachuu qabna. Weerarri dhibichaa kan gadi bu'u erga sadarkaa dhumaarra ga'eeyyu. Kun jechuun ammoo carraa lama qaba. Yookaan ammas ol dabala yookaan ammoo gadi bu'a. Kanaaf of eeggachuu qabna jechuun dubbatu. Keeniyaattan lammiileen biyyattii tatamsa'ina dhibee kanaa ittisuuf akka eeggatan akeekachiisanii ministeerri fayyaa Keeniyaas baasii dhibee kanaan walqabatee baasu kamuu fuula intarneetii irratti bifa ifaa fi bilisa ta'een akka maxxansu ajajanii jiru. Dhiyeenya kana ministeerri fayyaa Keeniyaa maallaqa dhibee kana ittisuuf jedhame seeraan ala balleesseera jechaan kaqeeqamaa ture yoo ta'u aangawii olaanaa waajjira ministeerichaas koree miseensota paarlaamaa biyyattii duratti dhiyaatanii qarshii badee jedhame waansa akka ibsan gaafatamanii jiru. Kaayil Maakaarter Keeniyaatti ambaasaadara US ajaja Keeniyaattaa kana jijan ambaasaadar Maakaarter ajajni kun iftoominaaf lammiilee biyyattii maras fayyadamoo taasisuuf dansaa jedhan. Gannasa hin dura caamsa bara 2017 Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa doolaara miiliyoona 21 kan Keeniyaaf kennuuf turte sababa malaammaltummaa haquun ishee ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.